Milovaní bratři a sestry, kratičké evangelium, ale nádherné, protože je plné naděje pro nás. A užívá tam Ježíš nádherného obrazu ovečky. Tomu jsou schopni ve farnosti v Protivanově rozumět ještě víc, protože pan farář tam chová ovečky na farní zahradě. Takže pro něho to určitě ještě je významnější, protože má tu osobní zkušenost. Já nevím, jak to, já nemám sám tu zkušenost, ale někde jsem se dočetl, že tak to tam v té svaté zemi chodí asi i do dneška, že je nějaký pastýř, který má na starost nějaká ta stáda ovcí a potom večer, když přijde večer, tak ty ovečky všechny od různých pastýřů, protože jich je tam víc, potom sejdou tam, kde spí. A ráno potom ti pastýři zase přijdou a teď, protože ty ovečky se během té noci pomíchají, tak oni je potřebují nějak rozstřídit, zase, aby každý ten pastýř měl to svoje stádičko. A to se dělá tak, že ten pastýř na ně mluví. A ty ovečky znají hlas toho svého pastýře a jdou za ním. Takže i když třeba mluví jeden přes druhého, ovečky to dobře slyší, dovedou si to jasně rozlišit a každá ta ovce najde toho svého pastýře, aby zase mohli jít na tu další pastvu ten další den. To se mi jeví jako velmi dobrý příměr, který pán Ježíš zvolil a tady nemá smysl, abychom se chápali nějak negativně, jako nějaké třeba hloupé ovce, ale právě v tomto smyslu tohoto obrazu, abychom viděli, že nás chce svolat a svolává nás náš pastýř. A ten je jediný, ten náš, ten je, to je Ježíš. A ten nás volá, on nás zná a my také slyšíme jeho hlas. A známe jeho hlas a jdeme za ním na pastvu. A on nás vede, nádherný obraz života, životem, abychom měli dostatek toho, co potřebujeme. To je ta pastva. A co potřebujeme? Potřebujeme něco pro své tělo, ale také něco pro svoji duši. A on to ví. A když se ho budeme držet, tak nám to dá. Na jednom místě říká Ježíš, hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. To je věta, které musíme věřit. Věřím tomu, že když si člověk vezme za své to hledání toho Kristova hlasu, protože není snadné ho rozeznat, vždyť v tomto světě zní moře různých hlasů. Zní tady hlas veřejného mínění, zní tady hlasy politických slibů, zní tady hlasy různých diktátorských slibů, anebo reklam. Nebo toho, co si lidé myslí, to je to veřejné mínění, že je nějak správně, když si to myslí všichni. A ono to může být úplně špatně, když náš pastýř to říká jinak. A slyšet jeho hlas znamená na něj reagovat a říct, toto mě zajímá. Mě nezajímají těch x hlasů, to je nic. Mě zajímá hlas mého pastýře. A to je Ježíš. A teď nás vede životem až do cíle. A o tom cíli mluvilo druhé čtení z pera evangelisty a apoštola Jana. Protože o nedělích velikonoční doby ve druhých čteních čteme knihu Zjevení. Tu knihu, které říkáme Apokalypsa. A pořád se toho slova bojíme, protože nevíme, že to slovo řecké apokalypsa znamená odhalení, zjevení. To je kniha zjevení věcí současných i budoucích. A když dnes Jan píše v té apokalypse, tak právě mluví o tom cíli té cesty, kam nás náš pastýř vede. Mluví o nebi. Jenomže Jan to viděl. Já myslím, že bychom všichni asi hrozně chtěli aspoň tak trošku jedním očičkem nakouknout do nebe, abychom viděli, kam jdeme. A samozřejmě to není možné pro nás, pro smrtelníky, ale Ježíš má soucit s touto naší touhou Nemá soucit s naší zvědavostí, to ne, zvědavost není dobrá, ale touha to je něco jiného. A proto jednomu z nás ten pohled dává, a to je Jan. A ten to zapíše, abychom se také my mohli podívat skrze oči Janovi a viděli, co tam Jan v tom nebi vidí. Jenomže vidět nebe a vtělit to, co ten dotyčný vidí, do lidských slov této pozemské zkušenosti je nemožné. To je asi jako, jestli jste někdy v životě viděli nějakou velikou krásu a teď jste to chtěli někomu popsat a zjistili jste, že to vůbec nejde. Člověk začne skoro koktat nebo breptat a říká, víš, to ti bylo takový, no, prostě krásný. A není schopen říct, to, nějak to odít do slova. Přesně tak to také popisuje Jan, ale aby to přece nějak vyjádřil, tak užívá obrazů. A i v tom vidění je mu pomoženo, aby to potom mohl sdělit, že vidí skutečně nebe v těch obrazech. A co tam v těch obrazech se říká? Je tam nespočetný zástup ze všech národů, stáli před trůnem a před beránkem. To je obraz, ve kterém se připomíná základní pravda víry, že Bůh chce spasit všechny lidi, všechny národy. Je tam obrovské množství lidí ze všech národů. A protože on totiž Ježíš skutečně za každého člověka na tom kříži zemřel, zaplatil. A co je naše veliká naděje, je to, že on všechno a vždycky a důsledně pro spásu každého člověka dělá a udělá. To nás může naplnit opravdu nadějí, když myslíme na své přátele, kteří třeba ještě víru nemají. A potom je tam řečeno, že byli oděni bílým rouchem. Bílé roucho. To nám taky může něco připomenout, ten obraz bílého roucha. Vždyť stačí si vzpomenout, když křtíme. Dostává to děťátko, nebo i pak dospělý člověk, dostává bílé roucho. Nebo alespoň pozůstatek, tedy už pouze symbol bílého roucha, to je ta rouška. Renátka, když byla křtěná, jak dostala takový ten pásek bílej. A my budeme letos také křtít další dvě dospělé osoby, tak také to dostanou. Bílé roucho. A tady je řečeno, že byli oděni bílým rouchem. A když dostávají tu bílou roušku při křtu, tak říká ten křtitel, Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. Bílé roucho, ať je znamením této důstojnosti, aby si uchoval neporušenou až na věky a donesl ji bez poskvrny až před soud našeho Pána Ježíše Krista. Toto nad námi zaznělo. Roucho bez poskvrny, to znamená život, který byl prožitý ve věrnosti, víře a ve věrnosti svému svědomí. A to je zase naděje pro všechny, protože pořád nás a celkem právem trápí ta otázka, teď já znám tolik lidí a oni neznají Boha, neznají Krista, ale mají svědomí. A když budou žít věrně podle toho svého svědomí, i to je bílé roucho. To je důležité vědět, to je velká naděje, žít podle svědomí. No a samozřejmě tím více my, kteří jsme poučení, kteří známe Boha a jeho syna Ježíše Krista, žít ve věrnosti křesťanskému u nás svědomí, to je být oděn bílým rouchem. A potom je tam řečeno ta otázka, kdo jsou tedy tito zde? A odpověď, to jsou ti, kteří přicházejí z velkého soužení. No to nemáme rádi, slovo soužení, ejda. Víme, že to je nepříjemné. Soužení je totiž slovo, které v sobě obsahuje dlouhodobost. Když má člověk nějakou bolest, tak ona třeba přestane. Ale soužení, to je furt. A to jsou lidé, kteří přicházejí z velkého soužení. Otevřeme-li písmo svaté a budeme-li číst knihu proroka Daniela, anebo také i potom Nový zákon, když čteme slova Pána Ježíše, tak tím soužením, tím se myslí jednak utrpení lidí před koncem tohoto věku, před koncem světa, ale na tomto utrpení mají podíl nejenom ti, kteří budou žít na konci světa, ale i ti, kdo žili dříve, i my. Všichni ti, kdo trpěli pro Krista. ať už při různých pronásledováních vnějších, to jsou mučedníci, ale pozor, také ti, kteří trpí pro Krista při pronásledováních vnitřních. A víte, co to je vnitřní pronásledování? To jsou různá pokušení a zkoušky, které všichni zažíváme. Já jsem si vždycky myslel, že ti, kdo přicházejí z toho velkého soužení, že to jsou jenom ti mučedníci, co svou krev prolili při nějakém pronásledování pro Krista. To samozřejmě ano, ale to jsou nejenom oni, to jsou také ti, kdo trpěli ve svém nitru pro Krista, protože byli zkoušeni a pokoušeni v tomto pozemském životě a neustále zápasili s těmi pokušeními a byl to boj. To, že se říká, že život je boj, no tak to nemá být jenom fráze, to je pravda. Křesťan neustále zápasí. Protože, podívejte, je to řečeno jednoduše, jestli člověk zažívá zápasy, je to dobré. Kdybychom nezažívali vnitřní zápasy a boje, bylo by to podezřelé. To by totiž znamenalo, že jim podléháme a že vůbec nezápasíme. Ježíš totiž říká v evangeliu, že pokušení nevyhnutelně přicházejí. Nevyhnutelně. Nevyhnutelně. Každý den. To znamená, že každý den tě čeká boj. A teď mě řekněte, a chce se vám bojovat? No nechce, no mě taky ne. Ale je to nutné. To je soužení. Proto já tvrdím, netvrdím jenom já, ale je to moje přesvědčení, že ten, kdo přichází z toho velkého soužení, je každý člověk, který tímto životem procházel v těchto zápasech. V zápasech o víru, v zápasech o věrnost, v zápasech o věrnost, žití podle desatera, všechny tyto věci, to je velké soužení a to jsou ti, kteří tam přicházejí v tom obrazu nebe před tu Boží tvář a jsou zachráněni. Protože, zase další obraz, protože roucho si doběla vyprali v beránkově krvi. Ten paradox, krev je červená, že? Ale oni si roucho doběla vyprali v beránkově krvi. V Biblii je psáno v listě apoštola Jana, v prvním jeho listě, krev Ježíše, Božího syna nás očišťuje od každého hříchu. Ale všimněte si, že tam je zdůrazněna nejenom činnost Boží, ale také činnost lidí. Tam je napsáno, že oni si to roucho vyprali. Není tam napsáno, že jim bylo vypráno. To by bylo roucho, jim bylo vypráno. Ne, oni si to roucho vyprali sami. Co to znamená? Co je to za obraz? Vyprat si roucho v bránkově krvi. To znamená odpovědět na nabídku. Jak jsem řekl, Bůh nabízí spásu každému člověku a za každého zemřel, každého vykoupil, ale potom dar musíš sáhnout, pokorně, ale s odvahou. My vždycky znova po každé saháme po tomto daru a pereme si svoje roucho v beránkově krvi, když se účastníme mše svaté, protože jsme očišťováni při mši. Vždycky si člověk roucho vypírá v beránkově krvi, když jde ke svaté zpovědi, anebo když lituje svých hříchů v modlitbě soukromé. Neustále si pereme roucho v beránkově krvi. Doběla. A potom taky tím, že svůj život ztrácíme pro Krista. To nám také očišťuje, doběla naše roucho. Každá oběť, každá situace, kdy řekneš, pane, chceš to takto, tak já taky. Ne má, ale tvá vůle se staň, buď vůle tvá. To znamená práci také roucho v beránkově krvi. To jsou ti, kteří se dokázali zříct svého já, svého života, nalezli věčnost. A pak je tam ještě moře dalších obrazů, jakože například Bůh bude s nimi bydlet, to znamená blízkost Boha. Nebudou už mít hlad ani žízeň, to znamená naplnění tužeb člověka. Bude je pást a vodit pramenům živé vody, to je starostlivost, neustálá péče. Nepocítí žádný zármutek, tam už nebude zlo. A pak je tam to, že Bůh jim setře každou slzu z očí. A víte, co je v tomto obrazu pro mě důležité? To, že Bůh jim setře každou slzu z očí. Víte, co v tom je? Něžnost. Když vám někdo utírá slzy, to je něžné gesto. A my toto budeme zažívat od Boha. V tom utření slzy je totiž pohlazení. To je nádherné. Ten obraz, kterým Jan viděl nebe, to je nádherné. A to nás čeká. A v těchto obrazech se musíme na nebe dívat. Ne si to představovat nějaké pozemské představivosti, to je na nic. Protože oko nevidělo a ucho neslyšelo a ani na rozum člověku nepřišlo, jakou slávu Bůh připravil těm, kdo ho milují. Ale toto jsou obrazy, které nám to přiblíží. Blízkost, zaopatřenost, péče, vztahy, čistota, život beze strachu, něžnost. To jsou pojmy nebe. A jedna Američanka, Rosa Kennedyová, ta jednou vyjádřila, jak jí pomáhá toto vědomí žít. Její těžký život, ztratila 3 syny ve válce. A vždycky, když mluvila o své vnitřní vyrovnanosti, byť přes toto trápení a soužení, ona taky byla pokoušena proti víře, když takovou to těžkost musela zažít, tak vždycky říkala, to mi dává vždycky novou sílu a odvahu, to vědomí Kristova zmrtvých vstání a slibu, že také nás zachrání. Můj duch se občerstvuje a srdce je radostné. Děkuji Bohu za svou víru ve vzkříšení, zatímco si statečně utírám slzy. Tady si utíráme slzy, Bůh nám je utírá už také tady, ale tam už to bude navždycky. Těšme se tedy těmito slovy. Chtěl bych, abychom na základě těch prvních čtení a zvláště dnešního, od dnešní neděli, zatoužili po nebi. Odvážili se na nebe myslet. Ano, odvážili se na nebe myslet.